Helgirit og trúarhugmyndir. Helgirit hindúa. Hindúasiður fjölskrúðt safn trúarhugmynda. Þær hafa orðið til á mismunandi tímum og höfunda þeirra ókunnir. Í helgiritum hindúa birtast þessar fjölskrúðu trúarhugmyndir. Þau skrifuð á sanskrít, forntungu indverja. Þrjú helgiritasöfn sérstaklega mikilvæg. Það Vedaritin, Upanishadritin og Mahabharata. Við ætlum nú að kynna okkur þau örlíti nánar. Vetaritin elstu helgirit hindúa. Veta þýðir vit eða þekking sem opinberuð mönnum. Hún þeim nauðsynleg svo að lífi gangi sinn vana gang. Í sálmum og helgisíðum vetabókana lögð mikil áhersla á gildi fórnana. Blómleg fjölgiðistrú einkennir þessi rit. Vetabækurnar fjórar. Rigveda þekktust og elst og frá því 1200 fyrir Krist. Hún hefur að geyma yfir 1000 lofgjörðarsálma til ýmissa guða. Samaveda örlíti yngri en Rigveda og inniheldur einnig sálma. Jajurveda frá sama tíma og Samaveda og inniheldur fyrst og fremst fórnarreglur. Atharva Veda yngst vetaritana, frá því 900 fyrir Krist og safn helgisíða og töfraformúla. Upanishadritin oftast talin vera 14 talsins. Þau yngri en vetabækurnar frá 700 fyrir Krist. Í þeim fjallað annars konar guðrækni líf en í vetabókunum. Í þessum ritum segir frá lærimesturum sem kenna nemendum sínum. Samræður þeirra á milli snúast guðstrú, sálnaflakk, karmalögmálið, frelsun og fleira. Hér ekki fjölgiðistrú að ræða eins og í vetaritunum. Upanishadritin boða algiðistrú og tala alheimssálina, Brahman. Upanishad merkir að sitja nálægt og má túlka á þann veg að þau hafi upphaflega verið skráð af lærisveinum sem sátu við fætur andlegra lærimistara. Mahabharata langur bálkur frásagnanljóða sem hefur líklega orðið til í frumdráttum 300 fyrir Krist en í endalegri mynd á 5. öld eftir Krist.